katrā gadījumā tā nauda ir ārkārtīgi liela. Mums ir jānodrošina bērniem retajām slimībām, Krona slimība. Mums ir onkoloģija, mums ir HIV/AIDS slimnieki, mums ir tik ļoti, ļoti liela tā vajadzība. Mēs samazinot vēl no 75 uz 90% daram milzu soli uz priekšu. Ja tas viss izdosies un mēs tiksim arī pie šī stabilā ilgtermiņa finansējuma, ticiet man, mēs noteikti pāriesim uz to, ka lai tie, kam ir šīs kroniskās slimības, būtu ne tikai 90, bet 100% finansējums. Mums ir kod, kurā pirkstā grib viss sāpēt.